Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti danas za utorak, 11. avgust. Rusija registrovala prvu vakcinu protiv COVID-19. Opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja napustila Belorusiju nakon dvodnevnih demonstracija. Krizni štab vlade Srbije doneo zdravstvene preporuke za predstojeću školsku godinu. Srbija će nastaviti sa procesuiranjem ratnih zločina oslobodilačke vojske Kosova, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta je nakon napuštanja Belorusije poručila vodeća opoziciona političarka u toj zemlji Svetlana Tihanovskaja.
Znam da će me mnogi razumeti, mnogi će me osuđivati i mnogi mrzeti, ali znate, ne želim vam da se suočite sa dilemom sa kojom sam se morala ja suočiti.
Nakon mesec dana specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru izlazi iz sistema COVID bolnica i otvara vrata za svoje redovne pacijente. Đorđe Đorđević, portparol bolnice.
Prilike za desetak dana očekujemo da počnu da rade ambulante i laboratorija.
Iako sve veći broj firmi u Srbiji posluje kriptovalutama, u domaćem zakonodavstvu ova savremena vrsta plaćanja još uvek nije regulisana. To IT preduzetnike stavlja na muke, kao što to pokazuje primer Aleksandra Matanovića, osnivača prve kriptomenjačnice u Srbiji.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo najvažnijim vestima iz sveta. Rusija je u utorak postala prva zemlja koja je zvanično registrovala vakcinu protiv koronavirusa i proglasila je spremnom za upotrebu uprkos međunarodnom skepticizmu, javlja Associated Press. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima vlade da je vakcina prošla neophodne testove i pokazala se efikasnom, nudeći trajan imunitet protiv koronavirusa. Najvažnija stvar je osigurati punu sigurnost upotrebe vakcine i njene efikasnosti, rekao je Putin. On je dodao da je jedna od njegovih ćerki već primila dve doze vakcine i da se osjeća dobro. Ona se dobro osjeća i ima veliki broj antitela, dodao je Putin. Nije precizirao koja je od njegove dve ćerke, Marija ili Katarina, primila vakcinu. Ruske vlasti saopštile su da će medicinski radnici, nastavnici i druge rizične grupe biti prve na redu za vakcinisanje. Drugi dan nakon izbora u Belorusiji i protesta koji su obeležila hapšenje i nasilje policije prema opozicionim demonstrantima, beloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja otišla je iz Belorusije u Litvaniju. U izjavi koju je u utorak objavila web stranica tut.bi, ona je izjavila da je sama donela ovu, kako se izrazila, tešku odluku.
Odluku sam donela sama. Ni prijatelji, ni porodica, ni moj tim za kampanju, niti moj suprug Sjarhej nisu mogli uticati na to ni na koji način. Znam da će me mnogi razumeti, mnogi će me osuđivati i mnogi mrzeti, ali znate, ne želim vam da se suočite sa dilemom sa kojom sam se morala ja suočiti.
Rekla je Tihanovskaja. Prethodno je na Twitteru ministar spoljnih poslova Litvanije Linas Linkevičius objavio da je Tihanovskaja otišla iz Belorusije u Litvaniju i da je bezbedna. Iako je Tihanovskaja izjavila da je to bila njena odluka, iz tima koji je vodio njenu kampanju za predsjedničke izbore, agenciji Reuters rečeno je drugačije. Vlasti su je izvele iz zemlje, Svetlana nije imala izbora. 5 minuta pre posete razgovarali smo o našim budućim planovima i ona sigurno nije nameravala da napusti zemlju, rekla je Olga Kovalenkova iz tima za Reuters. Tihanovskaja je bila glavni rival predsjedniku Aleksandru Lukašenku na predsjedničkim izborima koji su održani u nedjelju 9. avgusta. Njen tim juče nije mogao da stupi u kontakt sa njom putem telefona nakon što je izašla iz zgrade izborne komisije. Tihanovskaja je kasnije rekla novinarima da smatra da je ona pobedila na izborima, a ne Lukašenko. Drugu noć zaredom u Minsku su sinoć održane antivladine demonstracije na kojima je jedna osoba poginula u sukobima policije i demonstranata. Kako je u beloruskom ministarstvu unutrašnjih poslova rečeno za tamošnji servis Radija Slobodna Evropa, čovjek je poginuo nakon što mu je neidentifikovana naprava eksplodirala u ruci u trenutku dok je pokušavao da je baci u pravcu pripadnika policije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa povećanjem dolazaka migranata u Veliku Britaniju preko Lamanša, britanska ministarka unutrašnjih poslova tražila je da se brodovi ratne mornarice uključe u operacije za zaustavljanje čamaca sa izbjeglicama, što je naišlo na oštre kritike organizacija za zaštitu ljudskih prava, pišu svetski mediji. Velika Britanija pojačava napore da zaustavi priliv migranata preko Lamanša, ukazuje Bloomberg, i ističe da je ministarstvo unutrašnjih poslova tražilo pomoć oružanih snaga u rešavanju problema skoka broja migranata koji pokušavaju da dođu u zemlju čamcima. Ove godine je skoro 4000 ljudi prešlo La Manche u malim čamcima, navodi Bloomberg, ukazujući da su toplo vreme i mirne vode doprineli većem broju dolazaka migranata sa francuske obale. Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel je naložila svojim zvaničnicima da razmotre upotrebu svih pomorskih sredstava, potencijalno i mornarice, da se zaustavi porast broja migranata koji dolaze iz Francuske, piše Times. Ipak, kako navodi ovaj list, izvor iz Ministarstva odbrane Velike Britanije ocenio je da je ideja o angažovanju ratne mornarice, pod znacima navoda, potpuno glupava i da predlog, kako kažu, ima više rupa nego u komadu švajcarskog sira, dodajući da vojni resursi ne treba da se koriste za rešavanje političkih neuspeha. Australija već koristi vojne brodove za presretanje migrantskih čamaca koje vraća u vode Indonezije, ali za Veliku Britaniju postoje pravne poteškoće u takvom pristupu, ukazuje BBC. Za razliku od, kako navodi britanski javni servis, australijske kontroverzne politike vraćanja migrantskih brodova, u Doverskom Tesnacu nema međunarodnih voda, pa bi takva operacija zahtevala da britanski vojni brodovi uđu u francuske vode, zašto im je potrebna formalna dozvola iz Pariza. Pored toga, takav pristup nosi opasnost incidenata sa davljenjem ljudi u moru, što je u suprotnosti sa sadašnjom politikom i pravnim obavezama prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o izbjeglicama da se ljudi spašavaju iz mora, piše BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U posljednje 24 časa u Srbiji je od posljedica koronavirusa preminulo još 5 osoba, čime se ukupan broj umrlih povećao na 646, objavljeno je 10. avgusta na sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjih preseka stanja registrovane su 163 novo obolele osobe od 6.819 testiranih. Hospitalizovane su ukupno 2.873 osobe, a na respiratorima je 107 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji su potvrđena ukupno 28.262 slučaja infekcije koronavirusom. Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje bolesti COVID-19 donao je odluku da će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu pohađati u učionicama, gde će biti maksimalno 15 đaka. Mlađi razredi će imati najviše 4 časa koji će biti skraćeni do 30 minuta, preneo je RTS. Epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević rekla je za Radio Televiziju Srbije da će najmlađi đaci najvećim delom pohađati nastavu u školskoj sredini, jer je procenjeno da je to za njih najbolje. Naglasila je da će se nastava odvijati uz poštovanje svih mera koje će maksimalno da smanje potencijalni rizik od širenja respiratornih infekcija. Epidemiološka situacija u Zlatiborskom okrugu se smiruje, pa su se stekli uslovi da se specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru posle mjesec dana isključi iz sistema COVID bolnica. U Čigoti je bilo smešteno preko 100 pacijenata sumnjivih i pozitivnih na koronavirus. Većina je sada na kućnom lečenju ili u COVID bolnici u Užicu. U toku je dezinfekcija objekata i za desetak dana ova bolnica se vraća svojoj funkciji, lečenju bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma i gojaznosti, kao i fizikalne medicini, izveštava Novka Ilić.
U Čigoti su bili smešteni pacijenti iz Zlatiborskog okruga, više od polovine bili su muškarci, kaže Đorđe Đorđević, PR ove bolnice.
Do sada u Čigoti je bilo 132 pacijenata, više je bilo muških pacijenata, preko 60% je bilo muških, znači 30 i nešto posto ženskih pacijenata. Muški pacijenti od 51 do 65 godina je bilo najveći procenat, a ženski pacijenti, odnosno pacijentkinje, preko 65 godina. Najviše je bilo iz Čajetine, zatim Užice, Užica, Požega.
Dok je funkcionisala kao COVID bolnica u Čigoti nije bilo problema, zahvaljujući i pomoći meštana kao i Zlatiboraca u dijaspori, dodaje Đorđević.
Želim pre svega da se zahvalim donatorima, ljudima velikog srca sa teritorije, pre svega Zlatibora i šire, pa do Novog Zelanda i Sao Paula, odakle su stigle uplate, koji su se raspitivali, pitali šta nam treba i uveliko pomogli da prevaziđemo ovu tešku situaciju. Otprilike 1.800.000 dinara su bile donacije u novčanim sredstvima, a oko 1.700.000 donacije u robi i materijalnim sredstvima.
U toku je dezinfekcija prostora i Čigota se priprema za prijem svojih redovnih pacijenata iz cele Srbije. Ovde se već 30 godina leče pacijenti sa bolestima štitaste žlezde, bolestima metabolizma i gojaznosti, a kroz program Čigotica leči se gojaznost kod dece. Također, Čigota je poznata i po svojoj fizikalnoj medicini.
Prilike za desetak dana očekujemo da počnu da rade ambulante i laboratorija, a u svakom slučaju svakodnevno ćemo biti u kontaktu sa javnošću i obaveštavat ćemo pacijente koji u velikom broju pitaju kada će početi Čigota da radi, jer su već stari pacijenti naši ili novi koji žele da provere svoje zdravlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Srbija neće nikada odustati od procesuiranja ratnih zločina koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova nad srpskim i nealbanskim stanovništvom na Kosovu 90-ih godina. Postupci koji se vode pred srpskim sudovima pokrenuti su na osnovu materijalnih dokaza, tako da ne postoji nikakvo pravno obrazloženje i razlozi da se odustane od poternice za osvedočenim zločincima, rekla je Kuburović za večernje novosti, a povodom zahteva iz Prištine da Beograd povuče poternice za pripadnicima OVK. Zvanični rezultati lokalnih izbora u Šapcu održanih 21. juna, u kojima je Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića osvojila najviše glasova, još uvek nisu proglašeni, jer je odlučeno da se zbog nepravilnosti poništi glasanje na 27 od ukupno 100 biračkih mesta. Kada će biti repriza izbora na tim glasačkim mestima, ne zna se, jer je u međuvremenu 3. jula proglašena vanredna situacija zbog pogoršanog epidemiološkog stanja, koja je još uvek na snazi. Prilog Branki Trivić priredio Zoran Glavonjić.
Po odluci Gradske izborne komisije, izbori će biti ponovljeni 7 dana od ukidanja vanredne situacije, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Zelenović, još uvek gradonačelnik Šapca i lider Zajedno za Srbiju, vladajuće partije u tom gradu. Ali kada će se ponoviti glasanje u 27 izbornih jedinica u kojima su izbori poništeni, ostaje nepoznanica. Za nas je najvažnije zdravlje građana, verujemo da smo uspostavili sistem koji se najbolje u Srbiji bori protiv zaraze. To će omogućiti da se život normalizuje brže nego u ostalim delovima Srbije, pa će i moći da se glasa, kaže Zelenović za naš program. Kada je reč o tome kada može da bude ukinuta vanredna situacija, što će otvoriti put brzom okončanju izbora, Zelenović, koji je čelnik gradskog kriznog štaba za vanredne situacije, ipak vidi svetlo na kraju tunela. U Šapcu je još na snazi vanredna situacija, ali na dobrom smo putu da se izborimo sa zarazom. 9. avgusta u gradu je registrovano 5 novo zaraženih, što je značajno smanjenje broja obolelih s obzirom na to da smo imali i više od 100 novih slučajeva dnevno, kaže Zelenović. On ističe da će ponovljeni izbori biti sprovedeni uz mere distanciranja, higijene i lične zaštite. Iz suparničkog tabora i Srpske napredne stranke Zelenovića i vlast u Šapcu optužuju da po svaku cenu žele da produže vlast koju su izgubili i da je teško reći kada će izbori u pomenutih 27 biračkih mesta biti ponovljeni, odnosno koliko će još trajati vanredna situacija. Mislim da odgovor na ovo pitanje imaju samo Dušan Petrović i Nebojša Zelenović, rekao je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov. Nesporno je uvođenje vanredne situacije kada to zdravstvena situacija u gradu nalaže, međutim ovde je vanredna situacija iskorišćena kao poslednji mehanizam nakon poništavanja izbora na nekim biračkim mjestima i pokušaja poništavanja čitavog izbornog procesa u Šapcu da se produži vlast navedenog dvojca, ocenjuje Jovanov. Na izborima u Šapcu 21. juna pobedila je lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, osvojivši 37 od ukupno 69 mandata u Skupštini grada, dok je lista aktuelnog gradonačelnika Šabac je naš Nebojša Zelenović zauzela drugo mesto sa 23 odbornika u lokalnoj Skupštini. Po jednog odbornika osvojile su manjinske liste Ruska stranka i Evropska zelena partija. K krajem juna, međutim usledila je odluka Gradske izborne komisije o ponavljanju izbora na svih 100 biračkih mesta zbog, kako je navedeno, mnogobrojnih nepravilnosti. Razlog za poništavanje, odnosno ponavljanje izbora, kako je javnom servisu 25. juna izjavio predsednik Gradske izborne komisije Budimir Pavlović, jesu mnogobrojne nepravilnosti svih vrsta, a među njima i nepotpisani kontrolni listići bez pečata. Na odluku komisije Šapca žalila se međutim Srpska napredna stranka. Po toj žalbi Upravni sud u Novom Sadu krajem juna delimično je uvažio prigovore SNS-a i naložio da se zbog neregularnosti izbori ponove, ali ne na svih 100, već na 27 biračkih mesta. S obzirom da je odluka Upravnog suda neopoziva, Gradska izborna komisija Šapca 11. jula odlučila je da se raspišu ponovljeni izbori na tim glasačkim mestima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako u Srbiji posluje više stotina IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, ovdašnje zakonodavstvo još uvek ne prepoznaje ovaj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje ovu oblast, a IT preduzetnici se nadaju da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja legislative. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno, u Narodnoj banci Srbije u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva finansija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom uredit će se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtuelnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta, kaže za Radio Slobodna Evropa da od nove legislative očekuje da donese mnogo više izvesnosti ljudima koji se bave tom vrstom posla.
Ako gledam lično iz svog ugla i ugla svoje firme, i nama bi dosta značilo da se ta regulativa donese. Naravno, ako ta regulativa nije previše restriktivna, odnosno previše na našu štetu, što mi za sada deluje da neće biti. Jer mi smo, baš zbog toga što poslujemo već dugo na tržištu kapitalno regulisano, konstantno suočeni sa izazovima kako knjigovodstvenim, tako i operativnim, jer prosto kad radite nešto za što ne postoje standardi, za što ne postoje pravila, onda puno vremena trošite da pokušate da se uskladite nekako i da nađete u postojećoj regulativi uporište za ono što radite.
Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre i usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić. Kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice.
Kod kriptovaluta ne postoji izdavalac, u smislu da ne postoji institucija, ni firma, niti čovjek koji stoji iza određene kriptovalute, već kriptovalutom upravljaju sami njeni korisnici.
Objašnjava Aleksandar Matanović i dodaje da je ljudima takav koncept i dalje neobičan s obzirom na to da su navikli na transakcije sa tradicionalnim posrednicima, poput banaka. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Poslovanje povezano sa virtuelnim valutama trenutno je u Srbiji uređeno samo sa aspekta primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Narodna banka Srbije. Međutim, još uvek ne postoji poseban zakon koji uređuje ovu oblast, pa vršenje transakcija blockchain tehnologijom nije nezakonito, ali nije ni prepoznato u legislativi. To za ljude koji se bave ovom industrijom otvara niz problema.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje. I dalje nisu 100% sigurni, odnosno tek kad bude doneta ova nova regulativa, onda će oni biti 100% sigurni šta treba da rade po tom pitanju.
Kaže Aleksandar Matanović. Kako objašnjava Marija Blešić, kriptovalutama je moguće trgovati na berzama, pa se, prema njenim rečima, svakodnevno dešava da ljudi iz Srbije prodaju kriptovalute za dinare i zatim novac podižu sa bankovnog računa.
Iako je ovo neki ljudi nazivaju sivom zonom, zaista se nadamo da će ovaj zakon još dodatno da olakša i da unapredi, a da neće doneti neke negativne posledice za korisnike.
Brojne su evropske zemlje na koje Srbija može da se ugleda kada je reč o pravnom regulisanju blockchain tehnologije, smatra Aleksandar Matanović. Francuska, Portugal i Estonija su, prema njegovom mišljenju, zemlje koje imaju korektan odnos prema toj oblasti. Pan Evrope, dodaje sagovornik RSE, Japan je jedna od prvih zemalja koja je donela legislativu u ovoj oblasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sabina Ćudić, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica glavnog odbora naše stranke, dobitnica je ovogodišnje nagrade za slobodu govora koju dodeljuje Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope. Nagrada joj je dodeljena za hrabrost i služenje javnom interesu, jer je prošle godine objavila fotografije vezane dece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva, što je alarmiralo celu zajednicu. U razgovoru sa našim Ivanom Katavićem, Ćudić kaže da će tu nagradu proslediti onima koji su joj ustupili te dokazne materijale.
Gospođo Ćudić, Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope prepoznala je značaj vašeg istupa kada ste prošle godine objavili fotografije vezane djece iz Zavoda Pazarić. Kako danas gledate na sve to što se dogodilo nakon objavljivanja tih fotografija? Da li smo kao društvo nešto naučili iz svega toga i da li se nešto promijenilo u toj ustanovi?
U ustanovi se jesu neke stvari popravile najbolje, odnosno ono što su ljudi prvenstveno očekivali da taj tretman djece na način na koji se dešavao štićenika zavoda prestane, on u tom segmentu jeste prestao u smislu brutalne zloupotrebe i brutalno kršenje njihovih ljudskih prava vezanjem na način na koji smo to vidjeli. Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio i samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo. Kako ja gledam na proteklu godinu, u suštini sa pomiješanim osjećanjima, kombinacijom razočarenja, ali nikako kajanja zbog onoga što sam uradila, jer mislim da na neki način jeste prije svega osvijestilo širu zajednicu, osvijestilo roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, omogućilo njima učešće u radu ustanove kroz učešće u radu upravnog odbora i na neki način, nadam se, inspirisalo i roditelje djece sa poteškoćama u razvoju da ne budu interesno podijeljeni, već da zajedno sjednemo sa parlamentarcima i radimo na rješenjima, što se na neki način i dešava u proteklih 6 mjeseci, ali daleko sporije nego što bih ja to voljela.
Ako se ne varam, nagradu koju ste dobili, kazali ste da ćete proslijediti onima koji su vam ustupili dokazne materijale nakon završetka sudskog procesa.
Tako je, naravno. Ja sam u kontaktu sa tim ljudima i čim su mi javili, zapravo prvi ljudi kojima sam javila kada sam dobila informaciju da će mi biti uručena ta nagrada, su upravo ti ljudi i rekla pripada vama i jedva čekam priliku da vam je javno uručim. Tako da nema sumnje da ni u kom slučaju ovdje nisu heroji parlamentarki i parlamentarci, ja sam se odlučila za objavljivanje tih materijala, već oni ljudi koji su znali i suočili se sa odmazdom su odlučili da postupe društveno odgovorno. To je u svakom slučaju daleko veća hrabrost od onoga što sam ja uradila.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini trenutačno je jako teška. Sami ste prebolovali koronavirus. Da li mislite da se moglo nešto više uraditi u samoj organizaciji zdravstva, ali u donošenju nekih mjera od strane kriznih štabova?
Pazite, mi imamo decentralizovan sistem u kom kantoni primarno odgovaraju na krizu. Jednostavno me brine i plaši iskreno odsustvo odgovornosti i plana. Mi 2 sedmice prije početka školske godine nemamo jasnu viziju kako će ta školska godina izgledati. Mi na federalnom nivou nemamo ministra obrazovanja, imamo neprisutnog i nefunkcionalnog ministra zdravstva. U kantonu Sarajevo imali smo 2 sedmice bez ministra zdravstva, a zatim imenovanje anonimne, realne osobe koja nema ništa u svom CV-u što ukazuje na mogućnost upravljanja krizom. Nemamo ministricu rada socijalne politike i o tom se zapravo i ne govori, što govori koliko su pala naša očekivanja u način na koji mi odgovaramo na pandemiju. Kao što ste spomenuli, sama sam prebolovala niz je zdravstvenih posljedica ovog virusa sa kojima ćemo se nositi kao država, a i oni koji su prebolovali virus možda i godinama. Tako da plašim se i iskreno se nadam, iako je nada posljednja utjeha, da ćemo udarcem od dno koje će se neminovno desiti na neki način se osvijestiti i tražiti veću odgovornost.
Gospođo Čudić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam, sretno i prijatno, čuvajte se.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je kultura u kriznim situacijama luksuz ili nasušna potreba? Zašto izostaje esnafska odbrana interesa zaposlenih u kulturi u uslovima pandemije? I da li su institucije pokazale dovoljno kreativnosti i znanja da iznađu nove puteve do svoje publike u vremenima nove realnosti koju diktiraju epidemiološke mere i ograničenja? To su bila neka od pitanja za učesnike konferencije Festivali u doba korone, organizovane u okviru Kotor Art Don Brankovih dana muzike. Izveštava Jasna Vukićević.
Umjetnici u Crnoj Gori nisu udruženi niti dovoljno glasni u odbrani svojih interesa u novim okolnostima koje diktiraju pandemija i mjere za zaštitu javnog zdravlja, stavi učesnika konferencije Festivali u doba krize. Direktor Kotor Arta Ratimir Martinović je kao primjer naveo najnoviju odluku NKT-a kojom se dozvoljava okupljanje 100, odnosno 50 osoba na političkim skupovima, dok i dalje važe limiti za izvođače programa kulture i njihovu publiku.
Mi danas imamo okolnosti da glumci ne mogu da glume u predstavama, da muzičari ne mogu da sviraju. Prosto nemaju priliku i nemaju mogućnost da zarade za koru kruh, a ne čuje se njihov stav.
Zbog epidemioloških mjera dio ljetnjih festivala u Crnoj Gori je odložen, dio drastično redukovan, a tek po koji uspjeva da održi svoje programe. O tome što je u takvim kriznim situacijama odgovornost čelnih ljudi u ustanovama kulture, govorila je direktorica Barskog ljetopisa Ksenija Popović.
S jedne strane da sačuvamo zdravlje naših izvođača i naše publike, jer ukoliko bi se na nekom događaju Barskog ljetopisa desilo da se zaraze izvođači i publika, ja mislim treba živjeti sa tim. S druge strane, mislim da je naša odgovornost da budemo kreativni, da budemo domišljati, da nađemo način da kulturu ponudimo našoj publici na neki drugi način.
Umjetnička direktorica Dubrovačkih ljetnjih igara Dora Ruždjak-Podolski prenijela je iskustva tog 71-godišnjeg festivala koji se održava uz striktne epidemiološke mjere. No mjere predostrožnosti nisu dovodile u pitanje hoće li se Dubrovački festival održati.
Niti u jednom momentu to nije bilo dovedeno u pitanje, zaista nije. Međutim, imamo drugi problem, a to je da ljudi su potpuno nerealni neki. Smatraju da je recimo neobično da nije Juđa Vang recimo došla ove godine i ne možeš im nikako objasniti da nije niti mogla doći, evo to. A isto tako zaboravljaju da nam je budžet smanjen cjelokupni, naravno, za gotovo 70%.
Iako pozvani konferenciju o festivalima u doba krize nisu prisustvovali predstavnici ministarstava kulture te održivog razvoja i turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam Ivan Kojić i Dušan Komarčević.